Hrišćanski meridijan.
Hristos Vaskrse, poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti za četvrtak 30. maj po Gregorijanskom, a 17. maj po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuju Sveti apostol Andronik i Sveta Junija. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Duhovno predavanje u crkvenoj opštini Stanovskoj u eparhiji Šumadijskoj. Osvećen hram Svete Petke u Nešvilu. Dani Svetog Ahilija u Arilju. Rimokatolička porodica prešla u pravoslavlje u Pakistanu. Novi predsjednik Papskog saveta za međureligijski dijalog. Sveti apostol Andronik, jedan od sedamdesetorice, srodnik apostola Pavla, kao što sam Pavle piše, spominjući i Svetu Juniju, pomoćnicu Andronikovu. Andronik bi postavljen za episkopa Panonije, no ne stanovaše na jednom mestu, nego propovedaše evanđelje po celoj Panoniji. Sa Svetom Junijom on uspe da mnoge privede Hristu i da razori mnoge hramove idolske. I mađahu oboje blagodatnu silu čudotvorstva, kojom demone izgonjahu iz ljudi i isceljivahu svaku nemoć i svaku bolest. Postradaše oboje za Hrista i tako primiše dvostruk venac i apostolstva i mučeništva. Njihove svete mošti nađene su u predelima evgenijskim. Kao i obično, Meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Srpska pravoslavna crkva, eparhija Šumadijska i crkvena opština Stanovska organizuju predavanje doktora Ratka Jovića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva, episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, doktor Ratko Jović održat će predavanje na temu Svakodnevica dosade. Predavanje će biti održano u osnovnoj školi Živadinka Divac u Stanovu, ulici Kralja Milutina bez broja, danas u četvrtak 30. maja u 19:30. Dobrodošli, pozivaju vas iz crkvene opštine Stanovske. U sredu 29. maja, kada Sveta pravoslavna crkva slavi prepodobnog Teodora, svetog sveštenomučenika Teodora Vršačkog i svetog mučenika Vukašina, od Danije prepolovljenja, njegovo preosveštenstvo episkop Jovan služuje svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Joanikija Devičkog u Bresnici uz sasluženje protojereja Saše Antonijevića i đakona Nemanje Stojkovića. Nakon pročitanog začala svetog evanđelja od Luke, episkop se obratio okupljenim vernicima, osvrnuši se na žitije dvojice srpskih svetitelja, koji se danas proslavljaju, svetog sveštenomučenika Teodora Vršačkog, stradalnog mučenika 1594. godine, i svetog mučenika Vukašina, također mučenički stradalog od Ustaša 1943. godine. Još je episkop naglasio da je milosrđe najbitnija vrlina i da iz ove vrline proizilaze sve druge. Kako kažu sveti oci, sve druge dovode do vrata carstva nebeskog, a milosrđe uvodi u carstvo nebesko. Milosrđe čoveka čuva od sebičnosti, samoživosti, sebeljubivosti, naglasio je episkop šumadijski gospodin Jovan, a prenosi nam đakon Nemanja Stojković. Crkvene vesti nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. U Nešvilu, glavnom gradu Savezne države Tenesi, održan je festival pravoslavnih horova. U petak 24. maja priređena je večera dobrodošlice za sve horove i goste koji su došli sa svih strana Amerike i Kanade. Sutradan 25. maja održan je koncert kome je prisustvovao i preosećeni vladika novogračaničko-srednje-zapadno-američki gospodin Longin i veliki broj sveštenika. Po završetku koncerta i svečane večere, vladika, sveštenstvo i verni narod su se uputili ka crkvi Svete Petke, gde je otpočela služba uoči osvećenja tog hrama. Sa blagoslovom episkopa Longina, službu je predvodio protojerej Stavrofor Đuro Krošnjar, dok su sasluživali protojerej Stavrofor Dragan Petrović i jerej Aleksandre Vujković. U nedelju 26. maja verni narod sabran oko ukrašene crkve dočekao je svog episkopa. Vladika Longin je ušao u crkvu, praćen sveštenstvom i vernim narodom, posle čega je otpočelo osvećenje hrama. U nastavku vladika je služio svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje velikog broja sveštenika iz cele Amerike. Kumovima hrama, gospodinu Draganu i Dragici Cvijanović, vladika Longin je uručio arhijerejsku gramatu zahvalnosti. A dani svetog Ahilija tradicionalno se održavaju u Arilju. U godini kada se slavi jubilej, 8 vekova autokefalnosti Srpske crkve, proslavljanje svetog Ahilija, otpočelo je praznično večernjom službom kojom je načelstvovao protojerej Radoje Sando u sasluženje protojereja Ivana Radovanovića i protonamesnika Marka Petrovića. Kao i svake godine u crkvenoj porti, svešteno bratstvo upriličilo je prigodan program koji je otpočeo troparom i kondakom svetom Ahiliju. Učesnici programa bili su najpoznatiji zdravičar, guslar, dvojničari, učenici srednje škole Sveti Ahilije i mladi turbočki orkestar Miroslava Đunisijevića iz Arilja. Na dan slave prazniču radost je uveličao dolazak njegovog preosveštenstva episkopa Žičkog gospodina Justina. Sveštenstvo i monaštvo sa vernim narodom dočekalo episkopa, posle čega je služena sveta arhijerejska liturgija. Pete nedelje po Vaskrsu verni u St. Galenu su imali blagoslov da dočekaju svog arhipastira, episkopa austrijsko-švajcarskog gospodina Andreja. U popodnevnim časovima 25. maja episkop Andrej je dočekan u hramu svetog Simona Monaha, gde je večernje služio nadležni parok St. Galenski, jerej Brane Sarić, dok su za pevnicom pevali vladika Andrej, arhijerejski namesnik za švajcarsku protojerej Stavrofor Stanko Marković, diplomirani teolozi Nenad Brkić i Stojan Cvetković. Narednog dana, u nedelju sa Marijanke, svetom arhijerejskom liturgijom je načelstvovao episkop gospodin Andrej, sasluživo je jerej Brane Sarić, dok su čecirali i pođakon Saša Branisaljević iz Ciriha i gospodin Nenad Brkić. Pojao je parohijski hor pod dirigentskom palicom gospođe Jasmine Golnik. U velikoj sali Univerziteta u Nišu 28. maja svečano je otvoren drugi međunarodni kongres pravoslavnih naučnika u Srbiji pod nazivom Hrišćanstvo i izazovi savremenog društva. U organizaciji Međunarodne prosvetne društvene organizacije koja objedinjuje pravoslavne naučnike iz Rusije, odeljenje u Nišu, u saradnji sa Univerzitetom u Nišu, Centrom za vizantijsko-slovenske studije i Međunarodnim centrom za pravoslavne studije iz Niša, otvaranje skupa prisustvovalo je preko 50 naučnika iz zemlje iz inostranstva koji učestvuju u radu konferencije, predstavnici institucija i akademske javnosti, rusko ali i niško sveštenstvo. Odbor za versku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i ove godine organizovao je kviz ispoznavanja verske nastave za učenike osnovnih škola. Kviz je organizovan najpre na nivou opština aktiva 11. maja. Na kvizu je uzelo učešće oko 90 osnovnih škola. Pobednik sa svakog od 8 aktiva kvalifikovao se za eparhijsko takmičenje, koje je organizovano 25. maja u Bogosloviji Svetog Save, jednoj od najstarijih prosvetnih institucija u Beogradu. Na kvizu su učestvovale osnovne škole: Vasa Pelagić, Vojvoda Stepa, Dragan Lukić, Radomir Putnik, Branko Ćopić, Vladislav Petković Dis, Ilija Birčanin i Aleksa Šantić. Prvo mesto na eparhijskom finalu zauzela ekipa osnovne škole Dragan Lukić, veroučiteljice Danijele Košćal. Drugo mesto su osvojili učenici osnovne škole Vojvoda Stepa, veroučiteljice Nataše Filipović, a na trećem mestu našla se osnovna škola Branko Ćopić, veroučiteljice Izabel Todorović. Pobednik je proglasio i pozdravio predsjednik odbora za versku nastavu, protojerej Stavrofor, dr. Dragomir Sando, koji je blagoslovio svakog učenika i darivao mu poklon.
Bog siđe zemlju da poseti, s nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki, na vijeki. Svanu nam krasan dan i beli, Bog siđe zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, si istoka, si istoka. S ljubavlju proslavimo Boga, je posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu, u svetu. slušaj naše duše glasne, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Hrišćanski meridijani nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Rimokatolička porodica od 5 članova pridružila se Ruskoj pravoslavnoj crkvi u Pakistanu. Porodicu je primio pod duhovno staranje otac Pavle Sušil, sveštenik Ruske pravoslavne crkve u Pakistanu iz Moskovske patrijaršije. Richard Nazir, Jefrem, Julijana, Filip, Patar i Maksim novi su članovi pravoslavne crkve u Pakistanu. Postoji povećano interesovanje za pravoslavno hrišćanstvo među rimokatoličkim i protestantskim zajednicama u Pakistanu. U Solunu se od 29. do 30. maja održavao naučni simpozion na temu Savremeni značaj patrističkih studija u savremenom svetu u organizaciji Carigradske patrijaršije. Simpozion se održava na Bogoslovskom fakultetu Aristotelovog univerziteta, odnosno njegovog odseka za istoriju crkve, hrišćansku književnost, arheologiju i umetnost. Saorganizator je Bogoslovski institut Apostol Pavle u Briselu. U nedelju o Samarijanc 26. maja svjatejši patrijarh Kiril je osvetio velikim osvećenjem crkvu svih svetih u Strasburu i savršio je božansku liturgiju u toj novoosvećeni crkvi. Sasluživali su mitropolit Ilarion, mitropolit Singapurski i Južnoazijski Sergije, mitropolit Korsunski i Zapadnoevropski Jovan, arhijepiskop Bečko-Budipeštanski Antonije i drugi, među kojima i predstavnik Moskovske patrijaršije pri Savetu Evrope i starešina novoosvećene crkve iguman Filip Rjabik. Kao i obično, meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Biskup Miguel Ayuso Gishot nasleđuje kardinala Jean-Louisa Torana, koji je preminuo u julu 2018. godine kao predsjednik Papskog saveta za međureligijski dijalog. On je dodavno bio sekretar ove vatikanske dikerastije i stručnjak za islam. Miguel Angel Ayuso Gishot je rođen u Sevilji 17. juna 1952. godine. Kao kombonijanski misionar srca Isusovog, za sveštenika je rukopoložen 20. septembra 1980. Bio je misionar u Egiptu i Sudanu do 2002. godine. Diplomiruje arapske i islamske studije na Panskom institutu za arapske i islamske studije u Rimu, a doktorat iz dogmatskog bogoslovlja odbranio je na Univerzitetu Granada 2000. godine. Od 1989. godine bio je profesor islamologije prvo u Kartumu, a zatim u Kairu. Kasnije je predavao na Papskom institutu za arapske i islamske studije, gdje je do 2012. godine bio na položaju dekana. Predsjedavao je raznim sastancima međureligijskog dijaloga. Papa Benedikt XVI imenovao ga je 30. juna 2012. za sekretara Papskog saveta za međureligijski dijalog. Papa Franja ga je naimenovao za titularnog biskupa Luprećane, a za biskupa je posvećen u martu 2016. godine. Pored svog maternjeg španskog, on se služi i arapskim, engleskim, francuskim i italijanskim jezikom. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske merdijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti za četvrtak 30. maj po Gregorijanskom, a 17. maj po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavlju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Nad bijelim selom čudni mi plejemo, aliluja. Zvijezda bjeložarna, zvijezda lučezarna, vodilja mudraca, sisoka požarna, aliluja. Sisoka požarna, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečjem tijelu, aliluja. Padoše mudraci pred mladencem blagi, pred mladencem blagim Isusom predragim, aliluja. Nad tim sjaše lice presvete djevojke, pa uzeše toba razviše za vojke, aliluja. Razviše za vojke od sile satkane, pa prosuše zlato smirnu i libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čim ga darivati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja Tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sve mo što je dao, daruj njega on.